Šoks, haoss, postaža. To ataino video kadri no Afganistānas galvaspilsētas Kabulas, kur šodien nograndis teroristus sarīkots sprādziens. Tas noticis centrālā vietā pilsētā, kur atrodas vairākas nozīmīgas valdības iestādes, kā arī Eiropas Savienības pārstāvniecība. Talibu runas vīrs Zabihullah Mujahids paziņojis, ka grupējums uzņemas atbildību par uzbrukumu, un tas esot bijis vērsts pret policijas konvoju. Upuri ir lieli. Ziņo, ka sprādzienā ir nogalināti vairāk nekā 90 cilvēku un vairāk nekā 150 ir ievainoti. No Eiropas Savienības pārstāvniecības Afganistānā neviens neesot ciets. Uzbrucējiem ir izdevies ar ātrās palīdzības automašīnu, kas bija spildīta spridzekļiem, iekļūt ielā, kurā pārvietoties līdz šim bijis ļauts tikai un vienīgi valdības iestāžu darbiniekiem. Šis ir kļuvis par pēdējo mēnešu asiņaināko talibu sarīkoto uzbrukumu. Tikai pirms nedēļas Taliban pārstāvi ielauzās Kabulas viesnīcā Intercontinental, kur bojā gāja vairāki 10 cilvēku un teju puse no viņiem bija ārzemnieki – no Ukrainas, Grieķijas, Kazahstānas, Vācijas, Venecuēlas. Cīņa par viesnīcas atbrīvošanu bija pamatīga un Afganistānas drošības spēkiem uzbrukumu izdevās apturēt tikai pēc teju diennakts. Situācija Afganistānā pēdējos gados, kopš to ir atstājusi lielākā daļa NATO un sabiedroto spēku, ir kļuvusi bīstamāka un uzbrukuma skaits būtiski pieaugu, un liels zaudējums cieši arī Afganistānas drošības spēki. ASV un NATO ir apsvēruši iespēju nosūtīt uz Afganistānu papildu spēkus drošības situācijas uzlabošanai. Saskaņā ar ANO datiem no 34 provincēm Afganistānā 31 ir nemitīgi uzbrukuma draudos. Simtiem tūkstoši cilvēku ir devušies bēgļu gaitās valsts iekšzemē un joprojām turpina pamest zemi, lai mēģinātu nokļūt ārzemēs. Afgāņi šobrīd tūdaļ aiz sīriešiem veido otro lielāko bēgļu grupu, kuri meklē patvērumu arī Eiropā. Radiorganizācija Deutsche Welle, kas uzrunājas Kabulas iedzīvotājs vēst, ka daudzi norāda uz pieaugošo bezdarbu un slikto ekonomisko stāvokli, kas arī mudina cilvēkus pievienoties talibiem. Iedzīvotājs strādā, viņi nekaro. Radiorganizācija atzina samatnieks Nazirs Ahmads. Bez talibiem arvien plašāk savu ietekmi Afganistānā nostiprina arī teroristiskais grupējums Daish, kurš aktīvi darbojas austrumos pie Pakistānas robežas. Afganistāna ir atkarīga no ārējās ekonomiskās palīdzības, Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem donoriem, bet pasliktinoties drošības situācijai, arī šāda atbalsta saņemšana kļūst apgrūtināta. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.